Около 130 българи са били евакуирани от Либия. Това обявява седмицата на Дарик министърът на външните работи Николай Младенов. Той посъветва останалите, които искат да напуснат страната, да се придвижат към Триполи. Другите, които са в Бенгази и не са успели да се качат на потеглилия тази сутрин турски кораб Искендерун, могат да бъдат евакуирани с френски кораб. Министър Младенов се обърна и към тези българи, които са решили да останат в Либия, поне да се обадят в посолството ни в Триполи, за да информират за своето решение.
Призоваваме всички, които искат да се евакуират, да се концентрират в Триполи. Имаме готовност при нужда да изпратим допълнителен самолет до Триполи, който да прибере последните българи, които искат да се евакуират оттам. А за тези, които се намират в Бенгази, искам да съобщя, че кораба турския, с който част от тях се прибират, вече отпътува Искендерун. Тези, които остават в Бенгази или тепърва искат да се евакуират, ще има възможност да се евакуират с френски кораб, който се казва Турвил. За да могат да заявят желанието си за това, те трябва да се свържат с почетния консул на Швеция в Бенгази. Да. Тези, които не искат да напускат Либия от тук нататък, защото със сигурност ще има и такива, към тях молбата ни е поне да се обадят в българското посолство и да кажат, че не искат и че ще останат там. Обстановката в Либия продължава да се влошава, не да става по-добра. Ако се наложи да изпратим още един самолет, това ще е последния, който ще изпратим до Триполи в тази обстановка, защото преценката ни е, че вече след една седмица ще станат 10 дни, откакто текат тези сблъсъци. При това положение би трябвало всички, които са искали да са заявили желание да напуснат.
Ако такива хора бъдат взети за заложници, въпреки предупреждения, които, честно е да кажем, са на сайта на Външно министерство от 21 февруари.
Да, разбира се, че ще им кажем съдействие, но това не значи тези хора да си слагат главата в устата на лъва. В крайна сметка всеки трябва да се грижи за сигурността си, да преценява обстановката.
Министър Младенов опроверга с нощната информация на Франс Прес, че българин е бил убит от наемници в Бенгази. Младенов обясни, че става въпрос за починалия на 11 февруари от естествена смърт доктор Крум Крумов. Тлените му останки били прехвърлени в Египет, като външното ни министерство съдейства за евакуацията на съпругата на починалия и на ковчега. Министърът на външните работи потвърди информацията за ранен българин в Северна Либия. Както Дарик още с нощи съобщи, става въпрос за двама българи, работещи в камп на австрийска компания в Марса Ел Брего. Единият от тях, Росен Русанов, разказа, че инцидентът е станал при преход с цел евакуация към рафинерията в пристанищния град Рас Ел Лануф. В ефира на Дарик външния министър Николай Младенов още веднъж призова за приемането на специален закон, в който да се запишат задълженията както на държавата, така и на гражданите в случай на ситуации като тази в арабския свят.
Ясно да се фиксират на каква защита българските граждани могат да разчитат от българската държава, когато са в чужбина. И какво трябва да направят, за да получават тази защита. Когато изпаднеш в беда, можеш да получиш такива и такива услуги. Когато стане криза, ако тази криза е война, можеш да разчиташ, че ако си изпълнил определени условия, ще бъдеш евакуиран. В крайна сметка всичко това е доброволно. Те трябва да знаят какви са задълженията на държавата, но и какви са техните задължения. Например... Защото, например, в Великобритания, която също изпрати кораби за евакуация и така нататък, тази услуга струва пари. Значи можеш да се евакуираш, но трябва да платиш, за да може да се поддържа този фонд. При нас това не е така.
Протестът в подкрепа на демокрацията в Либия се проведе пред посолството на страната в София. Около 50-60 граждани от Либия, Тунис и Египет поставиха бели и червени цветя пред посолството в памет на загиналите невинни хора в размириците. Протестиращите носеха плакати с надписи «Кадафи, позор за човечеството» и «Либия е на народа, не на Муамар Кадафи», както и снимки от кървави сцени от размириците в Либия и Тунис. Репортаж на Марта Моденова.
Либийският народ има право на достоен и цивилизован живот.
С тези думи председателят на Съвета на арабските асоциации в България Худор Факих поведе символичния протест пред либийското посолство в столицата. Протестиращите поискаха оттеглянето на либийския лидер Муамар Кадафи, народния му език.
Я Кадафи, я Жабаш!
Я Кадафи, я Йохан!
В протеста се включиха либийци, тунизийци, египтяни и иракчани, заедно с техните семейства. Те носеха плакати с призив за край на тиранията в арабския свят.
Не знам точно как се казва, обаче знам кой е той. Ами президента на Ливия. Арабинин. Лош.
Защо е лош?
Защото той иска да убива хората.
Алани Орфани бе един от първите, които дойде на протест.
Много хора умри, много проблеми. Не трябва така. Ливия не е бедна, не е празна. Ливийски народ, добър народ. Ама президент прави голяма грешка. Грешка не случи хората. Трябва живее как искам хората.
Полицията не разреши на протестиращите да залепят плакати пред либийското посолство. Те поставиха само цветя, бели в памет на невинно загиналите при размириците и червени в името на демокрацията.
Другите новини от страната до този час. Данъчната проверка на вътрешния министър Цветан Цветанов е напълно обективна и прозрачна. Това заяви в седмицата на Дерик, директорът на Националната агенция по приходите Красимир Стефанов. Запитан дали е готов да се подложи на детектор на лъжата, за което го призова вчера Румен Петков, Стефанов заяви, че веднага е готов да се подложи на тест. Шефът на НАП обаче покани бившия вътрешен министър също да се подложи на детектор на лъжата, дали той е влиял на данъчни ревизии.
Аз още сега мога да стана и да тръгна за детектора на лъжата и там да отговоря на тези въпроси, за които ви казах. На въпроса дали е обективна проверката на господин Цветанов и дали Красимир Стефанов е оказвал натиск. Веднага мога да се явя на детектора на лъжата, но...
Вие дали сте оказвал натиск?
Значи целият проблем е това, дали аз съм оказвал натиск и дали нещо Националната агенция за приходи е покрила в проверката. Веднага съм готов да се явя на детектора на лъжата, но с мен ще поканя и господин Румен Петков, а пък на него да му се зададат два въпроса. Примерно дали той, докато е бил вътрешен министър, е оказва влияние върху ревизионни производства, дори и когато е извън, когато не е бил вътрешен министър, се опитва да оказва влияние върху ревизионните производства. А общо ще го попитаме, там детектора на лъжата ще си покаже.
Ти искаше, за да отговорите на въпроса, ходил ли сте в МВР да се срещате с Цветанов по време на проверката?
Не, еднократно съм ходил при господин Цветанов, но не за да коментирам проверката, а за десетките акции, които провеждаме съвместно с МВР.
Красимир Стефанов подчерта, че през последните 20 години не е имало подобна мащабна проверка на министър и вице-премьер. Подобна проверка отнема повече от 5 месеца, обясни още шефът на НАП. По повод твърденията на вестник Галерия, че тъстът и тъщата на вътрешния министър имат 14 банкови сметки, Стефанов каза, че това са банковите сметки само от една банка и че те имат повече от 14 банкови сметки.
Каква е сумата, която сега ще трябва да се изяснява при тъста и тъщата на вице-премьера, откъде се е появил?
За мое съжаление, тъста и тъщата на господин Цветанов не дадаха съгласие за разкриване на данъчна осигурителна тайна, за което не мога да стигна до край. Но това, което мога да кажа, какво са дарили на семейство Цветанов, и мога да го кажа. И това е, на първо място е 30 000 лева дарение за ремонта в село Шума. За закупуването на въпросите два апартамента в квартал Исток. Един път 48 366 евро и 3222 щатски долара.
Грубо 130 000 лева.
Има два варианта. Доходите съответстват на разходите на имуществото и нещата приключват както при семейството Цветанови. Доходите не съответстват на разходите на придобитото имущество. Тогава вече преминаваме към ревизия за установяване на данъчната основа и съответно облагането с данъците с съответните лихви.
По принцип, ако те кажат, ми аз преди 6 години взех на заем пък пари от едни.
Ми отиваме при лицето Хикс и почваме да го изследваме.
А дарей?
Шефът на напред Кирил Вълчев. Ако ДПС не вземе мерки, партията ще претърпи крах на местните избори, като за първи път следващия президент ще бъде избран без решаващата подкрепа на движението. Прогнозата е на изключеният от партията преди седмица дългогодишен заместник-председател на ДПС Касим Дал. В интервю за седмицата на Дарик Дал заяви, че не съжалява за действията си и не е очаквал подкрепа от съпартийците си, защото идвали избори. Време за революция в ДПС, която да доведе млад човек начело на партията, каза доскорошния втори човек в движението. Дал призна вината си, че 25 години е градил мита за Ахмед Доган и е участвал в една лъжа. Чуйте какво каза още за Дарик Касим Дал.
Аз съм убеден, че този най-малкото разговор, бих казал, който предизвиках в структурите като лавина, един ден ще ги помете. Особено младите хора, които никой не може да ги спре, да мислят и да поемат отговорност, да растат свободни. Не знам дали ще бъде сполучливо сравнението с арабския свят, виждате какво става. Така че бъдещето е на младите хора и това, което почна в движението за права и свободи, няма да спре. Нямам никакви други задни мисли, подболни мисли. Време е в движението за права и свободи да се случи, бих казал, революция. Да се махнат тези хора, които наистина спират развитието на движението за права и свободи. Колкото до подкрепата, аз очаквах точно това да се случи. Защото все пак предстоят след 9 месеца, предстоят местни избори. Хората, които представляват структурите на движението за права и свободи, очакват да бъдат издигнати на определени постове. И тук може би е моята вина най-голяма, защото 25 години аз наистина бях до този човек. Този мит, който изградихме, трябва да бъде разрушен. Този човек не трябва да остане в историята като борец за права и свободи, а като острия на държавна сигурност. Имаме огромна вина. Ние изградихме този образ, този мит за Доган. Резултатите, ако продължава така, ще бъдат плачевни. Движението за права и свободи ще претърпи крах на местните избори. А, знаете, местните избори трасират пътя за успеха в парламентарните избори.
Другите новини. Остават 3 дни до края на преброяването в страната. Специални преброителни пунктове ще работят от днес до 28 февруари от 10 до 20 часа в София и в областните градове. Там всички, които все още не са преброени онлайн и по домовете си, ще могат да се регистрират, съобщиха от Националния статистически институт. Такива пунктове има в териториалните статистически бюра в големите градове, в районните преброителни комисии в столицата и в централната сграда на статистиката в София. От института уточниха, че откриват пунктовете, за да улеснят хората, които не са били вкъщи при посещението на преброителите. Преброилите се по интернет, които не са се срещнали с анкетьори на НСИ, за да му предадат получени от системата код, могат да го изпратят на имейл преброяване2011@nsi.bg. В писмото си, освен 10-цифрения код, непреброените трябва да посочат и всички данни за адреса, който са попълнили в електронния справочник. Анкетьорите ще продължат да посещават домовете до 20 часа на 28 февруари. До тогава ще работи и телефонната линия 0700 16 310, на която гражданите могат да получат информация за изследването. Над 50 спасители ще следят за безопасността по време на старта от Световната купа по ски в Банско. Това съобщи в интервю за съботното издание на Дари Кафе директорът на Планинската спасителна служба Кирил Русев. Той предупреди, че заради падналия нов сняг има сериозна опасност от лавини, което прави карането извън пистите доста опасно. Припомням, че в четвъртък финландски турист загина, а други двама пострадаха, след като бяха затрупани от лавина под връх Тодорка в Пирин. С шефът на Планинската спасителна служба разговаря Павел Хаджиев.
Охраната по терена на пистата са ангажирани 25 планински спасители, от които 10 лекари планински спасители. Отделно от това ски зоната извън пистата се охранява от около 20 планински спасители, които имат грижа за това. 12 планински спасители са готови да излезат, ако се случи нещо в планината, за акция.
Ще има ли допълнителни санкции за нарушители, господин Русев?
То има и са поставени, има ски патрул. В момента обстановката е още по-опасна от гледна точка на лавини, тъй като има още около 10 см нов сняг, което прави карането в момента извън пистите наистина доста опасно. Тъй като наистина има голямо струпа на хора, някои от тях, разбира се, ще наблюдават състезанията, просто да бъдат много внимателни, наистина да се придържат в момента каране по ски пистите и обозначените и да спазват и ограниченията, тъй като има и доста заграждения, да следват всички обозначения, те са достатъчно наброй и достатъчно ясни.
Нюскоптерът на Дарик Скай и 20 камери ще предават на живо стартовете от Световната купа в Банско. Излъчването ще бъде осъществено от италианската компания Infront Media, която осигурява картината за всички състезания от белия керван. Италианците са разположили 20 камери около писта Бандерица. Нюскоптерът на Дарик е първият новинарски хеликоптер в Източна Европа. Той е оборудван със специална жирокамера, която не трепери. От Пътна полиция предупреждава, че заради голям интерес на почитателите на зимните спортове се очаква значително натоварване на движението по трасето София-Перник, Дупница-Симитли и прохода предел Разлог-Банско. Утре се очаква трафикът да бъде натоварен в обратна посока от Банско към София. Над 1400 полицаи ще охраняват днешната футболна среща между отборите на Левски и ЦСКА. За Дарик, инспектор Антон Златанов от СДВР уточни, че 250 ще са полицаите на стадиона, а други 900 ще охраняват пътя, по който преминаха агитките на двата отбора. На стадион Георги Аспарухов, където матчът започва в 18, няма да бъдат допускани хора в нетрезво състояние. Една информация от стадион от последните минути. За опасност от стъпкване и смачкване на фенове на стадион Георги Аспарухов сигнализират фенове на ЦСКА. Пред Дарик Диян Стоянов от агитката на червените съобщи, че буквално в техния сектор не се диша, тъй като няма място за никакви запелянковци. Чуйте какво казва той пред Дарик.
Ние са превържените на ЦСКА в сектор Г на стадион Георги Аспарухов в Подуяне. Опитват се да ни вкарат в една клетка, която е за не повече от 2000 души. Ние сме 3000 души. В момента има по пътеките, където се скриза за редовете, има страшно много хора и при една негативна реакция от страна на публика, футболист или нещо такова, може да се случи нещо, което е непоправимо. Да станат такива съхранени хора и да не кажем нещо повече. Полицаите тук ни казват, че са се обадили на техните началници и се чака едно решение, но никой не го взима. Това вече е повече от 20-25 минути. И моля ви се, нещо направете, защото това не е нормално, стълбите по които се върви, да има хора. Има хора и зад самите седалки в пространството, което трябва да е освободено. Ще стане нещо, което нека да чуят хората това, което ви казвам.
А бихте ли казали, как се успяхте да се придвижите до стадиона? Имаше проблеми?
Ние се придвижихме съществието, нямаше никакви проблеми. Полицията беше организирала абсолютно всичко.
А имаше ли огромни задръствания, докато се придвижвахте до стадиона?
Не, всичко беше окей.
Оставаме на пътна тематика. Отворено за движение е само едното платно на автомагистрала Тракия. Лявото и движението е позволено само в посока Бургас. Карнобат съобщават от областното пътно управление в Бургас. Дясното платно в обратната посока е затворено заради големи снегонавявания. В момента слаб сняг превалява в района на Малко Търново. Температурите в областта са от минус 6 до плюс 3 градуса. Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.